Kaixo, ongi etorri, entzule, guzti-guztiei, eguerdiko hau txamagazina da, hau eta jantxakun irratiko lehenengo kanalean gaude, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten, guzti-guztiei. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an gaude irrati bidez Donostia osoan tenguruko herrietan entzun gaitzakezu lehenengo kanala da hori eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu etengabe. Gainera gogoratu irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Eta bestela bigarren kanala ere martxan dugu 107.7 FM-an. Musika tarteak etengabe bertan, bigarren kanalean. Eta emeretzigarren urteko urtarrilako geita bi dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko hau txamangazinean aktualitatea jorratuko dugu. Alas egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero, 12 terretatik, ordubiak arteko zuzen zuzeneko irratxeo. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Musikari dagokionez, gaurkoan Peter Frampton-en musika daukagu Something Happening-eko abestiak orain, geroxago Frampton's Camel-eko abestiak eta bukatzeko demora mango balu, Winds of Change. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrela segungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta 24 ordu zenbititzen ari gara esan bezala Jakun irratian. Inork parte hartu nahi baldin badu ongi etorria da, mundu guztiak egin dezake irratsaio bat, edo beste dozein modutan ere lagundu dezake Jakun irratian. Ateak beti zabalik ditugu, hilabetero elkartzen gara, lehenengo aste hartetan 8:00etatik aurrera Txandorra kulturgunean, egian Karmengoa Makaleko 60. Zenbakian. Edo zer gauzetarako bertan topatuko gaituzu bestela, ba hortxe telefono zenbakia ere, 9403-2525-23. 3-2-2-5-2-3. Edo harremanetarako Twitterra, edo kontakturako emaila beti daude prestere. Dena prest, gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko, Peter Frampton-en musikarekin gaude. gaurko lehenengo atalaren bilagoaz, beraz segidan, eguraldia, lehenik eta behin. Odeiak eta euria etengabe gaurkoan. Arratsalderako ere gehiago espero da. Euri bolada fuerte ekin gainera. Eta ipar mende baldeko haizea daukagu. Temperaturak berdin mantenduko dira gaurkoan. Trafikoari dagokionez, errenterian istripu bat izan dugu GI bi bat iru bi errepidean, Rekalderako norabidean. Eta goiz partean Elgoibarren lanean, Apezortzian Irunerako norabidean, beraz, gauza askorik ez, trafikoari dagokionez, arraroa horrelako egun petrolarekin. Eta lau urterekin hilda Donostian Lola Rico, Maria Dolores Rico Oliver. Kazetari eta telebista ekoizlea, Espainiako telebistako La Bola de Cristal saioaren zuzendaria eta sortzailea izan zen. Telebista saio aurrerakoia sortu zuen Rico. Madrilen jaioa, 35ean, baina urte luzez Donostian bizi izan da. Bestelako telebista baten alde egin zuen Ricok eta garaiko telebista eraldatu zuen La Bola de Cristal eta La Cometa Blanca saioekin. Kultur eta gizarte gaien aldeko apustua egin zuen eta askatasuna bilatu zuen etengabe. Hain zuzen, askatasun egarri hori islatzen du Julio Suarez zuzendariaren Lolo Rico La Mirada No Inventada filmak 2015ean proiektatu zuten filma. Donostiako Koldo Michelena. La Guerrilla Komunikazionalek eta LGC Filmsek antolatutako proiektzioa eta solasaldia ikusi daiteke interneten. Garcia aktivista kunkituta jaso du 2019ko urrezko danborra. Stop kaleratzeak plataformako bozera mailea da eta haien izenean jaso du saria. Madrilen jaio naiz, nola imaginatuko nuen ba horrelako sari bat jasoko nuela? Rosa Garcia aktivista kunkituta jaso du 2019ko urrezko danborra. Stop kaleratzeak plataformako bozera mailea da eta haien izenean jaso du saria. 2015etik bere kideekin etxe bizitza eskubidearen aldeko borrokaren zailtasunak eta arrakastak partekatu ditu. Adierazi du Donostia eskubideekin konprometituta dagoela, babesa sentitu dugu finantza erakundeen aurrean egin ditugun protestetan. Turismoari proiektatuta dagoen hiria da, baina badu ere B aldea, konpromisoz betetako hiria. Ez dadila ezinezko misioa izan etxe bizitza duin baten aldeko eskubidea. Ohartarazi du burbuila oso arriskutsua puzten ari dela, ordainezinak diren alokairuena. 1000 euroko soldatekin ezinezkoa da, metro karratu garestiena duen hiria gara eta orain alokairuaren prezioa garestiena dugu. Arazo honi aurre egiteko neurriak azpimarratu ditu. Etxe bizitzen erabilera turistikoa neurtu eta mugatu, alokairuen prezioak mugatu, utxik dauden etxe bizitzak mugitzea. Ezin dugu onartu, 21. mendeko hiri batean etxe bizitzaren krisi hau sufritzea. Gerra osteko egoera bera bizitzen ari da jende asko. Aurtengo urrezko danborra berezia dela nabarmendu dueneko Goia alkateak. Ez da pertsona ospetsua eta ziur nago ez duela inoiz ezaguna izan nahi. Emakume aparta da borrokalaria, konprometitua, solidarioa, altruista, eskuzabala, nekaezina, langilea. Zure lanarekin fokua gaizki pasatzen ari den jendearen gainean jartzea lortu du. hori ere Donostia da. Udal guztiaren izenean zuk ordezkatzen duzun plataformak egiten duzun lana eskertu nahi dugu. Zuen sentsibilitateari esker ezagutu dugu jende askoren egoera larria. Gure bete beharra da gaizki pasatzen ari den jendearen ondoan egotea. Estop kaleratzak plataformako kide batek ere hartu du hitza ekitaldian. Hitz ederrak eskaini dizkio Javier Hernaezek kolektiboko kideak eta Altzako eta Larratxoko parrokoak. Hiri hau kolibriz beteta dago, hegazti txiki eta koloretsuak dira. Segundoro 80 hegada egiten dituzte, baina hiri honetan lehoiak ere badira, Rosa kolibri bada, emakume txikia eta indartsua da Rosa Garzia. Ara eta ona doa bere hegada senduarekin. Mokoarekin ura hartzen du, sua itzaltzeko. BBVA-ko presidentearen hitzek piztutako sua itzaltzeko. Ark 15.800 euro kobratzen ditu egunero, eta gutxieneko soldata ematea herrialdearen ekonomia mantxotzea dela esan zuen. Basoa sutan dago eta bakoitzak bere burua salbatzeko korrika egiten duen bitartean, kolibriek ura hartzen dute sua itzaltzeko. Nahikoa da sua itzaltzeko? Ez, baina Rosak dagokion lana egiten du. Zorte izugarria da kolibriz betetako hiri batean bizitzea, kolektibo koloretsu batean parte da. Elkartasunaren bidez, hiri justuago baten alde lan egiten du. Kirolei dagokionez, azkenengo astetako bolada txarra barai buelta ematea lortu du Ibaeta Basketek Sant Adriaren aurka lorturiko garaipen sendoarekin. Barcelonako taldea kongia zizuen norgeiagoka eta lehen laurdena markagailuan aurretik amaitu zuen. Azu Muguruzaren neskek behar bezala erreakzionatu zuen ordea eta egundoko bigarren laurdena egin zuten. Geroztik partida kontrolpean izan zuten Donostiarrek eta neurketa 20 puntuko desberdintasunarekin istea lortu zuten. Gipuzkoa Basketek aldiz ezin izan zuen Estudiantesen aurka bere jokorik onena erakutsi, partida ondo hasi zuten Valdeolmillosen mutilek, baina madrildarrak gogo handiz aritu ziren partida osoan zehar koparako sailkatzea bilatuz. Azkenean porrot gogorra jaso zuten Donostiarrek eta liga sailkapeneko azken postuan jarraituko dute beste aste betez. Eskubaloian, bera-berak, EHF Kopako Ligaxka faseko bigarren porrota jaso du Danimarkan. Futbolean, berriz, Realak baliotsua lortu zuen Madrilen. Lehen zatean Rayo Vallecanok egindako bi golak berdintzea lortu ostean. Espainiako Zerga Agentziak 2015 urtean abiatutako ondasun pertsonalei buruzko ikerketa batean topatu zituen futbolari ohiaren ustezko lehen delitu zantzuak, Xabi Alonsoz ari gara. 2010-tik 2012 bitartean Real Madrid futbol taldean jokatzen zuen orduan, aitortu gabeko hainbat diru sarrera zeudela ondorioztatu zuen agentziak, irudi eskubidei lotutakoak guztiak, eta fiskaltzari ikertzeko eskatu zion. Portugalgo Madeira irletan, Cristiano Ronaldo futbolariaren jaioterrian, dagoen enpresa baten bitartez kudeatu zituen irudi eskubideak. Eta ustez horrela, 2010, 2011 eta 2012an 2 milioi euroko iruzur fiskala egin izana egozten dio Espainiako ogasunak Alonsori. Bost urte arteko kartzela eskaera egin du fiskaltzak. Alonsoren talekide hoi Cristiano Ronaldoren aurkako epaia ere aste honetan egingo dute. Baina haren kasua argituta dagoen ezkero, negoziazio baten ostean onartu ditu haren aurkako delituak eta ordainetan 18 milioi ordainduko dizkio Espainiako ogasunari. Eta 23 hilabeteko kartzela zigorra onartu du, horrela kartzela saihestea lortu du. Alonsok bete behar fiskal guztiak beti bete dituela adierazi du eta horregatik uko egin dio negoziatzeari. Donostiako udalak San Sebastian egunaren balorazioa egin du. Aur danborra da ikusten 40.000 pertsona inguru egon zirela dirazitu Alfonso Gurpegi festetako zinegotziak. Arro esan dezakegu inguruko herri eta hirietatik etorritako ikuslegoa gutxienez ehuneko 10 igo zela. Ezin ahaztu horrez gain Frantziar publikoaren presentzia garrantzitsua. Helduen 147 danborra da eta aurren 63 atera ziren. Guztira 18.789 heldu eta 8.249 aur. Azpimarratu du Gurpegik. Eguraldi petralari aurre eginez aur danborra da egin ari izan zuten. 5.088 eskamutil atera ziren eta konpainiek 42 minututan egin zuten ibilbidea. Alderdi ederretik hasi eta Gipuzkoa plazan bukatu zuten. Konstituzio plazako ekitaldi dagokienez pare bat nabarmendu ditu festetako zinegotziak. Bandera igoeran hiriko auzo guztietako danborradetako 112 ordezkarik parte hartu zuten eta ikurrinaren igoera Genuine Ligako Realeko kideek egin zuten, bereizketari gabeko parte hartzea bultzatu. Aldiz, bandera jeitsieran 6.500 pertsona inguru bildu ziren plazan eta auzoetako danborradetako 87 pertsonek parte hartu zuten. Era berean, Rosa García urrezko danborrak jaitsi zuen ikurrina. Bukatzeko Gurpegik nabarmendu du danborradaren webgune berriak harrera ona izan duela. Egin diren kontsultak 18.352 izan dira. Honek gure jaiak pizten duen interesa adierazten du esan duenez. Nekane Arzaius, Gipuzkoa Basketeko presidentea, Eusko Alderdi Jeltzalearen zerrendan aurkeztuko da maiatzaren 26ko udal hauteskundeetara. Notizias de Gipuzkoa egunkariak argitaratutako informazioaren arabera. Astigarragarena zerrendako bigarren izena izango da. Astigar Tarrararena zerrendako bigarren izena izango da. Esan bezala, Eneko Goiaren atzetik duela 4 urte Miren Azkaratek hartutako postua okupatuz. Izatez abokatua Arzaius 2007an iritsi zen Gipuzkoa Basketera, eta 2015an klubeko presidente izendatu zuten. Hain zuzen, gizonezkoen lehen mailan ardura hori hartu zuen bigarren emakumea bilakatu zen.
Right.
otxailaren 16 sindikatu independenteak lortu du boto gehien, 192. UGTren aurretik, 161 hauek. Bestalde, LABek 79 eta ELAk 54 lortu dituzte. Ordezkaritza dagokienez, aurrerantzean kurpilek 7 izango ditu, UGTek 6, LABek 2 eta ELAk 2. Hain zuzen ere, enpresa komitea 17 ordezkarik osatzen dute.
Same.
Espainiako ergometro txapelketa jokoan egon zen urtarrilaren 19an eta 20an Galizian, Ourensen konkretuki. Juvenil mailan Loiolako Kosme Gurutaran izan zen txapelduna. Urkirolakeko arranularia bera. Guztira 26 arranularik parte hartu zuten gizon juvenilen mailan. Gurutananek 6 minutu eta 18 segundoko denbora egin zuen. Bere atzetik geratu ziren Mandeo klubeko Rodrigo Cáceres eta Salgado Perilloko Diego Ayo.
Know what I mean? Tell me what to do, baby.
beharra da gobernu zibila kulturetxe plafon txokolatezko damor nahi duen kontaten ere forman.